Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Conscience of a Liberal ni Paul Krugman ay isang aklat noong 2007 na pinagsasama ang kasaysayan ng Estados Unidos, economics at pagsusuring pampolitika. Sentro nito ang tanong kung bakit lumiit ang pagitan ng mayaman at mahirap sa gitna ng ika-20 siglo, ngunit muling lumaki mula dekada ni 1970. Tinatawag ni Krugman na Great Compression ang panahong lumawak ang seguridad at kapangyarihang pangkabuhayan ng karaniwang manggagawa at gitnang uri. Tinututulan niya ang paliwanag na teknolohiya at pandaigdigang kalakalan lamang ang sanhi ng hindi pagkakapantay-pantay. Sa halip, ipinapakita niyang malaki ang epekto ng batas, pagbubuwis, unyon, mga pamantayan sa kumpanya at mga koalisyong pampolitika. Sinusuri rin niya ang pag-usbong ng modernong konserbatibong kilusan at ang kaugnayan ng lahi, kultura at retorika ng maliit na gobyerno sa mga pagbabagong ito. Layunin ng aklat na ipagtanggol ang posibilidad ng isang bagong New Deal, kabilang ang mas matibay na programang panlipunan at pangkalahatang serbisyong pangkalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Great Compression bilang patunay na maaaring baguhin ng patakaran ang hindi pagkakapantay-pantay. Inilalarawan ni Krugman ang kalagitnaan ng ika-20 siglo bilang Great Compression, isang yugto kung kailan kapansin-pansing lumiit ang agwat sa kita at yaman sa Estados Unidos. Mahalaga ang puntong ito dahil hinahamon nito ang ideya na ang malawak na hindi pagkakapantay-pantay ay likas at hindi maiiwasang resulta ng kapitalismo. Para sa kanya, hindi lamang paglago ng ekonomiya ang nagpalakas sa gitnang uri. May papel ang progresibong pagbubuwis, social security, mga proteksyong panlipunan, pagtaas ng sahod at mas malakas na kapangyarihan ng mga manggagawa. Nakadagdag din ang mga pamantayan pagkatapos ng digmaan kung saan hindi kasing lawak ng kalaunan ang pagitan ng bayad sa matataas na opisyal at sa karaniwang empleyado. Hindi ito sinasabing pantay-pantay ang lahat noon o wala ng diskriminasyon at kahirapan. Ang punto ay mas malawak ang naabot ng pakinabang ng pag-unlad kaysa sa mga panahong mataas ang konsentrasyon ng yaman. Sa ganitong pagbasa, ang kasaysayan ay nagiging pagsubok sa mga pahayag tungkol sa ekonomiya. Kung minsang napaliit ang agwat sa pamamagitan ng mga institusyon at pampublikong patakaran, maaari ring suriin at baguhin ang mga patakarang nagpapalawak nito. Ito ang pundasyon ng argumento ni Krugman para sa aktibong papel ng pamahalaan sa paghubog ng mas matatag na gitnang uri. Ikalawa, bakit hindi teknolohiya at globalisasyon lamang ang paliwanag sa lumalaking agwat? Kinikilala ng aklat na may epekto ang pagbabago sa teknolohiya at pandaigdigang kalakalan sa sahod at uri ng trabaho. Ngunit iginiit ni Krugman na kulang ang mga paliwanag na ito kung hindi isasama ang politika. Ang teknolohiya, halimbawa, ay maaring magpataas ng halaga ng mataas na kasanayan. Ngunit hindi nito otomatikong ipinapaliwanag kung bakit humina ang mga unyon, nagbago ang patakaran sa buwis, o naging mas maluwag ang pagtingin sa napakalalaking kompensasyon sa korporasyon. Gayun din, ang kalakalan ay maaaring lumikha ng mga nananalo at natatalo. Subalit ang gobyerno ang nagpapasya kung may sapat na pagsasanay, siguro sa trabaho, pensyon at serbisyong tutulong sa mga naapektuhan. Para kay Krugman, ang paglawak muli ng agwat mula dekada 1970 ay kaugnay ng pag-atake sa welfare state, paghina ng samasamang pakikipagtawaran at mga patakarang mas pabor sa may mataas na kita. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa pag-iisip. Kapag itinuturing na purong puwersa ng merkado ang hindi pagkakapantay-pantay, para bang wala nang magagawa maliban sa umangkop. Kapag kinikilalang may mga pampolitikang desisyon sa likod nito, nagiging lehitimong usapin ang pagdidisenyo ng ibang mga institusyon. Hindi nito inaalis ang komplikasyon ng ekonomiya, ngunit inilipat nito ang pananagutan mula sa abstraktong merkado tungo sa mga konkretong pagpili ng lipunan. Ikatlo, mga unyon at pamantayan sa korporasyon bilang mekanismo ng mas pantay na kita. Hindi nililimitahan ni Krugman ang paliwanag sa mga batas ng pamahalaan. Binibigyang diin din niya ang mga institusyon at pamantayang humuhubog sa paghati ng kita. Ang mga unyon ay mahalaga dahil nagbibigay ang mga ito ng sama-samang lakas sa mga manggagawa sa usapin ng sahod, benepisyo, oras ng trabaho, at seguridad sa trabaho. Kapag mahina ang individual na manggagawa sa pakikipagnegosasyon, mas madaling mapunta sa may-ari o sa pinakamataas na pamunuan ang malaking bahagi ng dagdag na kita ng kumpanya. Sa mas malakas na panahon ng organisadong paggawa, mas may kakayahan ang mga manggagawa na makibahagi sa bunga ng pagtaas ng produktibidad. Tinutukoy rin ng aklat ang mga pamantayan sa kompensasyon sa negosyo. may mga panahon na hindi tanggap sa lipunan at sa mga lupon ng negosyo ang labis na agwat ng bayad ng punong ehekutibo at karaniwang empleyado. Nang mabago ang pamantayang ito, mas naging katanggap-tanggap ang napakalalaking pakete ng kabayaran sa itaas. Ipinapakita nito na ang sahod ay hindi simpleng teknikal na presyo na kusang itinatakda ng merkado. May impluensya ang kapangyarihan, batas, kultura ng kumpanya, at panlipunang inaasahan. Para sa mambabasa, mahalagang aral ito sa pagsusuri ng datos sa kita. Dapat tingnan hindi lamang kung gaano kalaki ang ekonomiya, kundi kung sino ang may kakayahang magtakda ng mga tuntunin kung paano ito paghatian. Ika-apat lahi, kultura. At takot sa seguridad sa pagbuo ng modernong konserbatismo, isa sa pinakamapagtatalunang bahagi ng aklat ang pagsusuri ni Krugman sa modernong konserbatismo sa Amerika. Ang argumento niya ay hindi sapat na tingnan lamang ang mga patakaran nito sa buwis o regulasyon. Kailangan ding unawain kung paano nabuo ang malawak na suportang pampolitika para sa mga patakarang, ayon sa kanya, higit na nakikinabang ang mayayaman. Ikinokonekta niya ito sa kasaysayan ng lahi, lalo na sa mga pagbabagong naganap matapos ang kilusang karapatang sibil. Sa kanyang pagbasa, ang mga mensaheng tungkol sa maliit na gobyerno, kaayusan at mga tumatanggap ng ayuda ay maaari ring magpahiwatig ng mga tensyong panlahi at pangkultura. Kahit hindi laging tuwirang sinasabi, tinatalakay rin niya ang paggamit ng mga pangamba sa pambansang seguridad bilang bahagi ng pagbuo ng koalisyong elektoral. Hindi ibig sabihin ito na walang tunay na pagkakaiba ang mga botante sa moralidad, depensa, relihiyon o papel ng gobyerno. Sa halip, ipinapakita ng aklat na ang mga usaping ito ay maaaring magtabi sa debate tungkol sa distribusyon ng kita at kapangyarihan. Mahalaga ang pagsusuring ito dahil ipinapaliwanag nito kung bakit hindi palaging bumuboto ang mga tao batay lamang sa kanilang agarang interes sa sahod o buwis. Ang politika ay hinuhubog din ng identidad, kasaysayan, takot at pakiramdam ng pagiging kabilang. Dahil dito, mas komplikado ang pagbuo ng suportang kailangan para sa reformang pang-ekonomiya. Panghuli, ang bagong New Deal at pangkalahatang pangangalagang pangkalusugan bilang panukalang pampubliko. Ang tugon ni Krugman sa lumalaking hindi pagkakapantay-pantay ay ang tinatawag niyang bagong New Deal. Hindi ito simpleng panawagan na ibalik ng eksakto ang nakaraan. Isa itong direksyon para sa pagpapatibay ng mga programang panlipunan, pagpapalawak ng seguridad ng mga pamilya at pagbabalik ng mas balansing kapangyarihan sa ekonomiya. Pinakamalinaw na halimbawa rito ang kanyang pagtatanggol sa pangkalahatang pangangalagang pangkalusugan. Para kay Krugman, ang akses sa serbisyong medikal ay usapin ng kabutihang panlipunan, ngunit isa rin itong usapin ng ekonomikong seguridad. Kapag nakatali ang siguro sa trabaho, mas mahirap para sa manggagawa na lumipat ng trabaho, magsimula ng maliit na negosyo o tumutol sa hindi makatarungang kondisyon. Kapag may mas maaasahang pampublikong proteksyon, nababawasan ang panganib na ang pagkakasakit ay mauwi sa malaking pagkakautang o pagkawala ng kabuhayan. May pampolitikang dimensyon din ang panukala. Naniniwala si Krugman na ang matagumpay at nakikitang kapaki-pakinabang na programang pampubliko ay maaaring magpahina sa paniwalang likas na hindi mahusay ang gobyerno. Hindi ibig sabihin ito na walang gastos, problema sa pagpapatupad o lehitimong debate tungkol sa disenyo ng sistema. Gayunman, malinaw ang posisyon ng aklat. Ang tanong ay hindi kung dapat bang makialam ang gobyerno, kundi kung anong uri ng pampublikong institusyon ang makapagbibigay ng seguridad at mas malawak na pagkakataon. Sa puntong ito, pinagdurugtong ng aklat ang pagsusuri sa kasaysayan at isang konkretong programang pampatakaran. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang The Conscience of a Liberal ng mga interesadong unawain ang ugnayan ng kasaysayan, ekonomiya at papolitika ng Estados Unidos. Kapaki-pakinabang ito para sa mga mag-aral ng agham panlipunan, mamamahayag, gumagawa ng patakaran, at karaniwang mambabasang gustong suriin kung bakit hindi automatikong pantay ang pakinabang ng pag-unlad ng ekonomiya. Hindi ito neutral na talaan lamang ng mga datos. Malinaw ang progresibong tindig ni Krugman, kaya may mga mambabasang hindi sasang-ayon sa kanyang pagbasa sa konserbatismo o sa lawak ng kanyang mga mungkahing reforma. Ngunit ang halaga ng aklat ay nasa malinaw nitong hamon na suriin ang mga institusyon at desisyong pampolitika sa likod ng mga numerong pang-ekonomiya. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay dahil hindi nito inilalahad ang agwat sa kita bilang hiwalay na problemang teknikal. Ikinakabit nito ang distribusyon ng yaman sa lakas ng unyon, mga pamantayan sa korporasyon, lahi, mga koalisyong elektoral at tiwala ng publiko sa gobyerno. Dahil dito, mas nauunawaan ng mambabasa kung bakit mahirap baguhin ang patakaran kahit may malinaw na ebidensya ng lumalaking agwat. Practical din ang aklat bilang balangkas sa pagtatanong, sino ang nakikinabang sa isang patakaran, sino ang nalalagay sa panganib, anong institusyon ang maaaring magpamahagi ng seguridad ng mas malawak. Bagaman nakaugat ito sa kontekstong Amerikano at sa mga debate noong panahon ng paglalathala, nananatili itong mahalagang halimbawa ng pampublikong economics na nakikipag-usap sa kasaysayan at kapangyarihan. Kung gusto mong sumuporta Paul Krugman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.